Naisten viikko ja tänään alkaa myöskin mätäkuu. Haavat paranevat huonosti, kala ja liha pilantuvat helposti. Tänään on Maria Magdalenan kuolinpäivä. Hän kuoli 22.7.50-luvun paikkeilla Efesoksessa, nykyisessä Turkissa. Sekin on aika polttava maa tällä hetkellä, polttelee kovasti. Oletko Turkin tilanteeseen yhtään hermostunut?
Joo ja ei. Siis mä seurasin ihan niin kuin tiedotusvälineistä ja netistä, Twitteristä silloin tätä vallankaappausyritystä tuli kahteen saakka yöllä, jolloin mä tulin siihen tulokseen, että tämä tulee epäonnistumaan ja menin nukkumaan.
Niin.
Mutta mulla oli itsellä vähän semmoinen ajatus, että Erdogan munaisittensä tässä.
Niin.
Tekisi tavallaan Gorbatsovit, koska niin. Siinä oli niin paljon samoja elementtejä. Mutta ilmeisesti hän nyt on päättänyt toisin, ja jos hänen kannaltaan saa ajattelee, niin tämä on oikeastaan aika loogista, tämmöinen niin kuin kohti diktatuuria meneminen, koska jos hän toisen suuntaan eteen, niin se voisi hyvinkin tapahtua samaa kuin tapahtui Gorbatsoville 1991 Venäjän vallankaappausyrityksen jälkeen. Tavallaan helposti siinä istuva presidentti likaa itseensä.
Ainakin Turkki varmisti sen, ettei pääse EU-jäseneksi.
Sehän on hienoa.
Näillä. Ja monella tavalla Ranskan presidentti on tänään myöskin lausunut, että hän haluaa olla Lähi-idän rauhan neuvottelussa apumiehenä tai käynnistäjänä. Mitäs tästä uutisista sanot?
Sanoit, että onpa harvinaisen tyhmä, kun rupeaa tuommoiseen jo ennalta tuhoon tuomittua urakkaan, mutta se on hänen asiansa.
Martti Ahtisaari oli viisaampi.
Viisaampi ja sanoi, että pitäkää hyvänä.
Kyllä. Minun vieraani on siis tänään Helsingin Sanomien Moskovan kirjeenvaihtaja Pekka Hakala, joka ajoi Ladalla Viipurista Vladivostokiin tuossa kevään korvalla ja tutki venäläisyyden olemusta. Ja tuossa äsken jo totesimme, että tämän matkan aikana Pekka totesi, että Suomi on todella syrjässä ja Neuvostoliiton painolasti Venäjän yllä leijuu yhä ja kaikki kertomukset Venäjästä ovat sekä totta että valhetta. Sinä olet Venäjän asiantuntija. Onko Putin sinun kavereitasi muuten?
Ei ole. Ei kyllä. Siis,
et ole tavannut häntä?
Ei. Tai niin, tiedotustilaisuudet asia erikseen, mutta tässä on kyllä tapahtunut 15 vuoden aikana valtava muutos. Et presidentin nostaminen jalustalle on tarkoittanut myös melkoista etäisyyttä kaikenlaisiin toimittajiin ja muuhun rupusakkiin. Että jos mä muistelen edeltäjiä, niin 90-luvulla niin saattavat hyvinkin ottaa niin vaan puhelimen kouraan ja soittaa Jeltsinin pressipäällikkö Jastrzemskille, että terve, miten tämä asia on.
Niin.
Ei tänä päivänä pohjoismainen toimittaja soittele Peskoville, Putinin lehdistöpäällikölle yhtään mitään. Että siinä on kyllä rakennettu niin kuin tavallaan. Tietysti jos rakennetaan tämmöistä hallitsijakulttia, niin sehän vähän edellyttääkin tämmöisiä järjestelyjä.
Edellyttää välimatkaa tavalliseen kansaan ja mediaan ja kaikkeen, mikä saattaisi horjuttaa tätä.
No näinhän sitä yhteiskuntatieteilijät sanoo, että Venäjä kuuluu tämmöisen suuren valtaetäisyyden maihin että, ja kulttuureihin. Tämä varmaan se tavallaan on helposti toteutettava ratkaisu.
No, kun ajoit tällä kuuluisella Reetaladalla sinne Vladivostokin, niin minkälaiset oli tiet? Tiehän yleensä kertoo vähän valtakunnan tilasta jotain.
Se olisi varmasti ollut huomattavasti siedettävämpi, jos mä olisin ajanut Moskovan kautta, mutta koska mä päätin ajaa suorinta, no valtatieverkostoa, mutta suorinta reittiä Viipurista Vladivostokin, niin se tarkoitti, että mä en ajanut Moskovaa, vaan pohjoisempaa, Vologdan, Kiirovin ja Permin kautta. Ja täällä pohjoisella reitillä ylipäätään tiet on kurjat, mutta erityisesti nämä itä-länsisuuntaiset yhteydet. Et siellä oli niinku ensimmäisessä 2000 kilometrissä oli 600 kilometriä sellaista, jota ei voi sanoa tieksi. Et siellä on ehkä jossain vaiheessa aloitettu tällä 600 kilometrillä joku tietyä, mutta sitten se vaan on jäänyt siihen makaamaan, joten se on semmoista niinku aika karmeita kivettynyttä perunapeltoa sitten.
on se ollut myöskin fyysisesti aika rankkaa istua ladassa kuoppaisella tiellä.
Siinä on se hyvä puoli, että tämä Suomen maantiellä rupeaa helposti väsyttämään, mutta siellä pysyy semmoisessa pienessä adrenaliinihumalassa koko ajan, että pystyy ajamaan aamusta iltaan ihan virkeen.
Että rumsun on hyvä, hyvä vaihtelua. Tänään aamuna, kun tulit Haminasta tänne Helsingin studioon moottoritietä, niin tie oli vähän toisenlainen.
No joo, se on hieno, mutta oli tuollakin siis sanotaan 90% siitä Habarovsk-väli, pari tuhatta kilometriä tuolla Kiinan rajalla, niin se oli pääsääntöisesti hienossa kunnossa. No se on tietysti sattumoisin juuri se matka, jonka pari vuotta sitten Putin ajoi Lada Kalinalla propagandamielessä, ja totta kai se silloin oli pantu kuntoon.
Sitten otit jossakin vaiheessa jonkun liftarin mukaan ja Sergeen kanssa menit yli Mantsurian kukkuloiden. Miten paljon ehdit tämän matkan aikana tutustua näihin erilaisiin paikkakuntiin ja ihmisiin? Kohtasit venäjän kielen taitoisena varmasti juttuluisti.
No Sergeen kanssa esimerkiksi siinä oli jo vähän tällaista, koska se on vähän yhteiskuntaluokkakysymys, että minkälaista kieltä ihminen puhuu, että aivan kaikkea hänen pälinöistään en ymmärtänyt. Mutta tämähän on kuitenkin pikareissu. Niin. Ei siinä niin syvällisesti ehdi. Jos olisi yhdessä paikassa kuukauden, niin alkaisi ehkä vähän syvemmälle päästä ja ymmärtää, mutta tämä nyt ei ollut tämän projektin ajatus, että tavallaan pinnallisuus on jo lähtökohta.
Mutta se oli poikkileikkaus, valaiseva poikkileikkaus Venäjän tilasta ja maisemasta.
Joo, ja kyllä siinä yli viikko enemmän meni kuin mä ajattelin ihan sen takia, että sitten tavallaan olisi ollut tyhmää jättää juttuja tekemättä, että se meni niin kuin näissä journalistin hommissa se ylimääräinen aika.
Sitten Lada syöksyi Siperiasta suoraan Nirvanaan, buddhalaisten maailmaan. Minkälaisia buddhalaisia kohtasit?
Kahdenlaisia oikeastaan, koska mä tapasin heitä jo Novosibirskissä, jossa tavallaan on niinku toinen traditio buddhalaisuudesta Venäjällä, tämmöinen intelligentti buddhalaisuus. Niin. Voisi ajatella, että meillä tämmöinen 60-luvulta alkanut New Age hippityyppinen ajattelu, että siinäkin oli tämmöinen tanskalainen guru, joka oli hippinä mennyt aikoinaan Nepaliin ja sitten tullut sieltä, tai Tiibetiin ja tullut sieltä sitten Tanskaan tuomaan kotiin oppinsa ja sitten alkanut levittämään sitä oppia tuonne Itä-Venäjälle ja hänen seuraajiaan siellä on jonkin verran. Sitten taas Ulan-Udessa on tämä perinteinen purjatialainen buddhalaisuus, joka tietysti on Tiibetistä sekin alun perin kotoisin, mutta tavallaan täysin toista reittiä ja toinen traditio.
Ei sitä tule aina ajatelleksi täällä Suomessa, että Venäjällä on Birjatian, Tuan ja Kalmykian tasavalloissa buddhalaisilla virallinen asema. Että kyllähän siellä uskonnot jylläävät näköjään.
Ylipäätänsä Venäjä mun mielestä kuuluu niihin maailmankolkkiin, joissa rasistilla on aika huonot tulevaisuuden näkymät, koska niin. Se on kuitenkin vanha imperiumi ja erittäin monikansallinen, monikulttuurinen, moniuskontoinen valtio, että tavallaan jo olosuhteiden pakostakin ihmiset joutuu olemaan aika suvaitsevaisia.
Islamilla on siellä myöskin vahva jalansija.
Toiseksi suurin uskonto, kasvava.
No, törmäsitkö tähän Venäjän suureen ortodoksien kirkkoon millään tavalla, tai minkälainen kuva sinulla on tästä patriarkka Kirillistä, joka on muuten saanut Lovisan rauhanpalkinnon ja aikoinaan. Silloin hän oli kirkkonsa ulkoministeri.
Siinä aika tuommoinen radikaali ja länsimielinen ihminen.
Nyt kun sinä tulet Lovisan rauhanfoorumiin 6.8. kertomaan Venäjästä ja tästä matkastasi, niin ehkä siinä lipsahtaa myöskin tämä muisto siitä Kirillin vierailusta Lovisassa ja Lovisan pappilassa, mutta minkälainen kuva sinulla on nyt tästä Venäjän mahtitekijästä ortodoksikirkosta?
Kyllä se on. No eihän se koskaan ottanut Neuvostoliiton romahduksen jälkeen oikein mitään etäisyyttä valtaa, vaan patriarkka Aleksi II oli Jeltsinin sydänystäviä ja kai se Kirilli ja Putinin suhdekin, niin voisiko se enää niin. Siis henkilötasolla niin kuin valtio ja uskonnon liitto on niin mahdollisimman luja ja läheinen.
Kyllä ne miehet ainakin suutelevat toisiaan hyvin hartaasti niin televisiokuvissa. Onko se totta vai valhetta tämä enemmän? Kai se on ihan aitoa rakkautta.
Aitoa se on. Kyllähän kirkon piiristäkin sitten on kuulunut välillä sellaisia epäilyksiä, että kuinka aitoa tämä Kirillin nykyinen. Koetellaan, että hänen tavallaan niin kuin linjansa ja mielipiteensä niin on selvästi muuttuneet. Että kuinka aitoa se nyt loppujen lopuksi on, että olisiko mahdollista, että herralla menee hermot vielä tämmöiseen kirkon ja valtion personaaliunioniin, mutta ei siitä kyllä mitään merkkejä mun mielestä ainakaan vielä näy, että hermot menisi.
Tässä näissä matkaraporteissa sä kerrot, että Baikal oli piristävä kohta. Millä tavalla se poikkesi sitten muista?
No ainakin siellä oli kylmä vesi, että kun niin se oli uimassa, mutta joo, Purjatiassa esimerkiksi ja sitten tuossa muutenkin paikka oli ympäristössä, niin tavallaan sinne perinteiseen buddhalaisuuteenkin kuuluu tämmöisiä no, paljon vanhempia elementtejä, joissa paikallilla on tämmöinen Pyhänjärven asema. Ja se näkyy tietysti heidän niin kuin esimerkiksi ympäristötietoisuudessaankin, että he niin kuin haluaa puolustaa sitä järveä, koska sillä on niin kuin asema niin kuin siinä omassa mielenmaisemassa.
Pekka Hakala, Henri Brooms, semiootikko, aikoinaan sanoi haikealla mielellä, että meistä suomalaisista on kadonnut itäinen ilo, itäinen ihminen. Me emme enää laula emmekä naura muuta kuin juovuksissa, hieman kankeasti silloinkin. Minkälainen on venäläinen kansaluonne? Onko tässä Henri Broomsin kaipauksessa jotain semmoista tavoittelemisen arvoista?
Kaipaus kuuluu aivan olennaisena osana niin tähän mentaliteettiin, joka mun mielestä on suomalaisilla ja venäläisillä erittäin samanlainen. Sama itku kuuluu Venäjällä koko ajan, että kuinka esimerkiksi Moskova ja Pietari muuttuu aivan samanlaisiksi kaupungeiksi kuin Lontoon ja New York. Kuinka tämä on tylsää ja kuinka me olemme menettäneet tässä jotain.
Tänään kun on Maria Magdalenan päivä, niin voi sitten sanoa, että Matalena itkee mielellään. Matalena kinttunsa joka kesä kastelee. Eli tänään pitääkin sataa, mutta että tämä venäläinen ja suomalainen itku on semmoista tunnepohjaista syvältä riipaisevaa. Vai mistä se kertoo?
Kyllä siinä jotain samoja, hyvin samoja elementtejä on. Se on niin kuin helppo tunnistaa. Tietysti suomalaisista, se kuva, joka venäläisillä on suomalaisista, niin siinä tämä hitaus on olennaisinta. Että jos venäläisen pitää sanoa, minkälainen suomalainen on, tai virolainen, niin se ensimmäinen adjektiivi on, että me ollaan hitaita.
Tuo on aika mielenkiintoista. Että se, no ehkä sitten savolaiset ja karjalaiset, jotka ovat vähän lähempänä Venäjän rajaa, ovat olleet vähän sukkelampaa kansaa.
Joo, mehän ollaan vähän möllöttäjiä.
No niin. No me Pekka Hakalan kanssa jatkamme tätä Venäjän ruotimista vielä. Tämä on todella mielenkiintoinen ja polttava ajankohtainen aihe. Kiitoksia Pekka, että olet tänä aamuna Radio Dayssä. Kuunnellaan nyt musiikkia ja katsotaan, mihin sitten tämä kuuluisa Lada meidät vielä vie.